O galeguismo ten espazo político e futuro. Con ese pensamento, Xoán Bascuas encabeza a candidatura de Compromiso por Galicia ás vindeiras eleccións autonómicas. Acompáñanos nos nosos estudios conxuntamente coa segunda da candidatura da provincia da Coruña, Raquel Pillado. Bos días.
Moi bo día.
Bos días.
A que aspira Xoán Compromiso por Galicia nas eleccións autonómicas do 25 de setembro?
Pois Compromiso por Galicia aspira a ser unha das chaves importantes a hora de configurar o vindeiro goberno de cambio no noso país. Entendemos que o futuro goberno vai requerir de moito sentido común, de moita cordura e de moita capacidade de diálogo, de concertación e de acordo. E entendemos que Compromiso por Galiza pode achegar precisamente esas características que van xa no noso ADN como organización.
E cal é o voso principal adversario?
Bueno, noso principal adversario é a apatía entre a cidadanía, a desafección con respecto á política, e logo o noso principal rival político pois tamén é o Partido Popular e as políticas que están desenvolvendo, non as persoas que fan parte do Partido Popular, senón as políticas que están practicando.
En Compromiso por Galicia debateuse a concorrencia a estas eleccións en solitario ou a integración no proceso de Marea. Arredor dun cento de militantes anunciaron a saída da formación en discrepancia coa decisión adotada de concurrir en solitario. Foi dura esa crise nun partido que aínda está agromando, por así dicilo.
Non foron un cento, que foron 57 persoas. Aínda que fora unha, humanamente, pois ten que doer que persoas coas que estás dando os primeiros pasos dunha organización pois entendan que teñen que marchar porque estratégicamente prefiren ir por outro percorrido, non? E ademais non vou negar que eran persoas moi significadas dentro da organización. Con todo, o que se pode observar do que está a facer Compromiso por Galicia é continuar no seu percorrido, que ademais mira moito máis alá do que son estas eleccións galegas. Despois das eleccións galegas, a mesma noite do 25 de setembro empezan as eleccións municipais e europeas do ano 2019. Quen quere facer un proxecto político non pode mirar única e exclusivamente unha contingencia electoral. Ten que ir a moito máis que iso, e iso que fai Compromiso por Galicia.
E por iso, o de Compromiso por Galicia é un proxecto máis a medio e a longo prazo, incluso.
Creo que todos os proxectos políticos teñen que mirar no tempo, non? Nos temos ambición de ser esa forza política sin a cal non se poda entender a configuración de gobernos futuros do país e mesmo sin a cal se poda entender a historia política de Galicia nun futuro, non? E sabemos que eso conseguiremolo máis cedo que tarde, e esa nosa grande ambición. Queremos moito máis que gobernar, queremos facer país, queremos construir país, e construir un país implica saber que todo eso vai levar un tempo.
Denunciades a vosa marxinación por non poder participar no debate da Televisión de Galicia do pasado luns. Por qué?
Bueno, isto requiere unha explicación un pouco máis demorada, se me permites, douna. Nos esperábamos, con toda sinceridade, que no debate dos medios de comunicación pública pois tiveran presencia as forzas que tiveran representación parlamentaria, non? Ben, non esperábamos que o criterio pudera ser moito máis amplo, pero no momento en que se amplía descubrimos certas cousas. Descubrimos que para a Xunta Electoral Galega as forzas políticas con representación parlamentaria eran o Partido Popular, o Partido Socialista Obrero Español e o BNG. AGE ou En Marea non se entendía como unha continuación precisamente da actual forza política alternativa galega de esquerdas. Non se entende así. Introduces entón o concepto de grupo político significativo, que se aplica para aquelas forzas políticas que nas últimas eleccións, isto é, a Cortes Xerais, superaron o 5% dos votos. Eso implica a En Marea, bueno, a Podemos En Marea e a tamén a Ciudadanos. Claro, que se utilizas un único criterio e mides a relevancia política dunha organización en relación aos votos das últimas eleccións, que son dunha natureza distinta, pois perdes o matiz real de como se mide a significación dun grupo político. Que é máis significativo no noso país, en Galicia? Unha forza política que nas últimas municipais presentou 19 candidaturas ou unha que presentou 41 e participou en dúas coalicións máis? Que é máis significativo políticamente en Galicia? Unha forza política que presentou candidaturas nas 4 circunscripcións provinciais galegas ou unha que non presentou ningún en Ourense? que é máis significativo políticamente, insisto preguntando, unha forza política que obtivo 41 concelleiros máis cada anseu polas coalicións que mencionei anteriormente, ou unha que obtivo 16? Que é máis significativo políticamente en Galicia, insisto, unha forza política que non ten alcaldías ningunhas ou unha que ten tres? Creo que a resposta é fácil e inmediata, non? Bueno, pois este criterio non quiso ser considerado pola Xunta Electoral Galega, o cal beneficiou notablemente a Ciudadanos, beneficiou tamén ao Partido Popular, porque evidenciou cal é o discurso de Ciudadanos e que nun momento dado poderían configurar unha coalición de goberno, e marxinou evidentemente a Compromiso por Galicia. Somos perfectamente coñecedores do peso que temos no entramado político electoral a día de hoxe, pero eso non inhibe, nin obsta o feito de que se cometera unha atrocidade e unha injustiza.
Falabas de que os vosos adversarios son a apatía e tamén o Partido Popular. Cal é a principal crítica que lle facedes a Alberto Núñez Feijóo e ao Partido Popular nestas dúas legislaturas que leva ao fronte da Xunta de Galicia?
Eu poñeríalle dúas críticas que teñen un peso case que idéntico, non? Un, primeiro, que máis que atender as persoas, atendeu as grandes corporacións, atendeu o estado de contas. En unha situación de crise económica, pois eu creo que primeiro hai que axudar a que máis o necesita e pedirlle moito máis a que máis pode dar. E fixo exactamente o contrario, non? E logo, no ámbito do autogoberno, pensemos que nos últimos 8 anos non se fixo transferencia de ninguna competencia. Nin se atacou a necesaria reforma do Estatuto de Autonomía, algo que fixeron outras comunidades autónomas, e para que vexamos excepcións a este fenómeno, pois son Euskadi e Navarra as que non fixeron ninguna modificación, tamén teñen un estatus diferente co concerto económico e fiscal, e La Rioja. Pois aí é onde está Galicia a día de hoxe. Ese é o territorio no que xoga, non? Unha anécdota moi pequena, cando o rei abdicou, decidiu chamar aos representantes autonómicos, a tres chamou. Chamou ao presidente de Cataluña, chamou ao lendacari vasco e chamou ao presidente de Andalucía. É unha anécdota, non ten maior importancia, non ten relevancia ninguna, máis alá de que reflicte unha realidade do peso político que ten Galicia. Xa non falamos de Galicia, Euskadi e Cataluña. Xa non cae de carreiriña esta de Galicia, Euskadi e Cataluña. Non hai un galeusca. Galicia foi rebaixada e, entre outras cousas, foi pola actitude sumisa e obediente que está a ter Núñez Feijóo. Actúa como, bueno, como o delegado dunha franquía, dunha empresa, en vez de ser quen defende os intereses dos galegos e das galegas por riba de todo. Eso non o fixo.
E cales son os principais retos que debería afrontar a Xunta de Galicia que saia das eleccións do 25 de setembro?
Creo que despois do 25 de setembro haberá que falar moito. Non basta simplemente con votar aos que algúns chaman o xefe da cuadrilla de demolición. Hai que ter un plano de obra novo e contratar unha nova cuadrilla e poñer un novo director de obra, non? Ou directora. E isto significa que hai que falar, que hai que poñerse de acordo, que hai que buscar puntos en común para ver que lle imos ofertar nese novo goberno á cidadanía galega, non? Desde o punto de vista de Compromiso por Galicia, hai dos vectores nos que traballar e que teñen o mesmo grado de incidencia. Un é o da ordenación do territorio, que é unha tarefa pendiente desde o nacemento da propia autonomía, do propio estatuto, e outro é o das políticas sociais. No primeiro é básico e central para desenvolver outras políticas do plano económico, do plano de industrialización, do plano do reequilibrio do interior co eixo atlántico e do plano da activación económica en definitiva. E o outro ten moito máis que ver precisamente con axudar a que máis o necesita. Está moi ben que todos nós demandemos unha educación pública, está ben que defendamos a sanidade pública, certamente, está ben que intentemos garantir as pensións, que fagamos todo o posible por garantir esas pensións, pero tamén teremos que incorporar os servizos sociais como un elemento máis alá do complemento a outras actuacións públicas, non? Temos que garantir os servizos sociais e o grado de cobertura que tiñan hai 7 anos.
Raquel Pillado ocupa o lugar número 2 na candidatura de Compromiso por Galicia pola provincia da Coruña. Que é o que che impulsou a dar este paso adiante e presentarte as eleccións con Compromiso por Galicia?
Bueno, a ver, o primeiro que me impulsou realmente é que eu creo neste proxecto. Eu, como a maioría das persoas, pois aburrinme da política, ainda que toda a miña vida mameina e toda a miña vida foi algo que me gustou, pero impulsáronme, quizás, a estar neste proxecto porque crin firmemente que eran cousas das que eu sentía. Realmente eu sinto Galicia, realmente eu quero loitar por Galicia e sei perfectamente que Galicia ten recursos para sair adiante. E iso é o que temos que facer.
Xoán, cal sería un bon resultado para Compromiso por Galicia nas eleccións do 25?
Home, un bon resultado, digamos un resultado aceptable, sería ter que ser a primeira forza a hora de configurar o goberno. Sería un resultado aceptable, creo. Falando máis a serio, somos conscientes das nosas limitacións, de que estamos aínda abrindo o camiño, que na práctica realidade veñen a ser as nosas primeiras eleccións. Entón, nos o que pretendemos é ter opcións de configurar un grupo parlamentario propio no Parlamento Galego. E insisto tamén que, independentemente deste objetivo, o que queremos é contribuir a que se configure un novo goberno, non? E ese novo goberno, pois, tamén pasa por achegar ao PSOE e achegar ao Bloque e En Marea a unha posición máis intermedia que creemos que Compromiso por Galicia representa. Creo que estamos nunha posición central de todo este eixo, non? Que podemos turrar polo PSOE a través do discurso socialdemócrata e que o galeguismo nos permitiría turrar polo BNG e por En Marea, non? Entón, como esa posición central, creo que a nosa ambición sería precisamente ser os que coseran ese goberno futuro.
Xoán Vasco e Raquel Pillado, moitas grazas por compartir o voso tempo coa nosa audiencia.
A vos sempre.
Igualmente.